par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aidis Tomsons saka jums atkal labdien. Nezinu, vai ir vērts sacīt, ka ir pagājis atkal viena saspringta nedēļa. Mēs tā iesākam jau kuro nedēļu raidījumu. Lai gan liekas, ka tiešām pēdējās dienās ir gājis tik traki kā vēl nekad. Es nezinu, ko mēs teiksim nākamajā nedēļā, bet nu šodien, protams, atkal ir jārunā par Ukrainu, ASV, Eiropu.
Jā, pasaule griežas arvien ātrāk. Piektdienas vakarā visi pieplaka pie ekrāniem, lai redzētu, kāpēc asas vārdu pārmaiņas Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim nākas pamest Balto namu. Viņa vizīte Savienotajās valstīs izvērtās par milzīgu neveiksmi. Kopš tā laika šī situācija jau krietni attīstījusies un apaugusi ar jaunu apstākļu un izteikumu gūzmu.
Tas sagatavotais līgums tobrīd par atzemju metālu izmantošanu tā arī netika parakstīts. Trumps nu, tā paziņoja, ka aptur visa veida palīdzību Ukrainai. Nu, te, kā dzirdams, tiek runāts arī par iespējām atcelt sankcijas Krievijai.
Tikmēr Eiropā visi mēģina saprast, kā reaģēt uz jauno realitāti. Svētdien 20 valstu vadītāji ieradās uz ārkārtas sanāksmi Londonā, savukārt rīt Briselē notiks Eiropas Savienības dalību valstu samits. Visa centrā ir atbalsts Ukrainai un arī pašas Eiropas drošības jautājumi.
Studijā šeit kopā ar mums notikums ir gatavi komentēt nu, bijušais diplomāts, viņš vadīs arī valsts prezidenta biroja Andris Teikmanis. Labdien jums!
Labdien.
Un sabiedrisko mediju portālu LSM žurnālists Girds Kasparāns.
Labdien! Sveiks.
Bet nu, runāt par to aktuālo iesāksim nevis tādā kronoloģiskā secībā, bet apgriezt, jo vakar vakarā ASV prezidents ieradās Kapitolijā.
Pirms apmēram 9 stundām Vašingtonā noslēdzās prezidenta Donalda Trumpa uzruna apvienotajai Savienoto Valstu Senāta un Kongresa pārstāvu palātas sapulcē. Šīs ASV valsts galvas uzrunas parasti teiktas reizi gadā tiek veltītas valdošās administrācijas politisko nostādņu definēšanai un vēstījumam par darbības rezultātiem. Pēdējā sadaļa it kā šoreiz nebūtu īsti vietā, cik tā prezidenta Trumpa valdības darbības termiņš pagaidām bija nedēļās rēķināms. Taču tas netraucē Baltā nama saimniekam atkārtot jau iepriekš izskanējušo izteikumu, ka viņa administrācija ir izcilākā visā valsts vēsturē. Savukārt viņa priekšgājējs Baidens esot, protams, visvājākais no līdšanējiem prezidentiem, atstājis valsti katastrofālā situācijā un olas šausminošā dārdzībā. Kā atzīmē daudzi komentētāji, šī uzruna Kongresa palātām ar tās teicēju spilgto pašslavināšanos un politisko konkurentu gānīšanu, vairāk atgādinot tādu kā priekšvēlēšanu kampaņas uzstāšanos. Pie tam, teiktais visai maz skāra tematu, kas tiek piesaukts kā amerikāņu sabiedrībai pašreiz vissvarīgākais – dzīves dārdzības mazināšanu. Runātājs vien pauda, ka ikdienas cīnoties, lai stāvokli labotu. Pie tam pamatīga pasāža tika veltīta ievedmuitas tarifiem, kurus Savienotās valstis nola ieviesušas vai grasās ieviest, zināms traucējums gan te radīšot toties došot milzu labumu. Tikām pēc tam, kad pirmdien stājā spēkā ASV noteiktie tarifi Meksikas, Kanādas un Ķīnas precēm, un šīs valstis paziņoja par atbildes pasākumiem, tiek runāts par tirdzniecības kara sākumu. Savu ēnu par prezidenta uzstāšanos meta arī piektdienas katastrofa Baltajā namā, kad sarunas ar Ukrainas prezidentu, kam bija jāvainagojas ar tā saucamo redzzemju elementa līgumu parakstīšanu, netika tālāk par preses konferenci. Asēja vārdu pārmaiņai ovālajā kabinetā un Ukrainas līdera izlikšanai aiz Baltā nama durvīm sekoja pirmdienas paziņojums par visas amerikāņu Ukrainai sniegtās militārās palīdzības apturēšanu. Tiesa, Trumpa uzrunā šai ziņā izskanēja pielaidīgākas notis. No prezidenta Zelenska esot saņemta vēstule, kas apliecinot, ka Ukraina ir gatava miera sarunām. Trumps atzinīgi vērtējot šo vēstuli un arī no Krievijas esot saņemti signāli par gatavību mieram. Kopumā ņemot, Vašingtonas rīcība pagājušās dienās liek pieņemt domu, ka prezidenta Trumpa un viņa komandas personā mums ir darīšana ar citādu Ameriku. Cik ļoti citādu, tas vēl paliek atbildams jautājums.
pie jūsu secinājuma par visu to, par Amerikas Savienotajām valstīm pēc šīs nedēļas notikumiem ir?
Diemžēl nekādi lieli pārsteigumi, vismaz man tas nebija, jo Trumpa kunga nostāja ir diezgan, tajā ziņā diezgan konsekventi. Viņš jau, kā sāka, jau arī pirmā prezidentūras termiņa laikā, viņam bija tas auklis, Amerika first, Amerika pirmajā vietā. Tajā pirmajā termiņā tas varbūt mazāk izpaudās, jo tā, viņš jau kā viņš ienāca politikā kā cilvēks, bez reāli, bez savas komandas. Viņam vispār nebija nekādas politiskās pieredzes, viņš bija biznesmenis. Attiecīgi tā viņa komanda pirmajā termiņā bija komplektēta no republikāņiem, tomēr bija pieredze valdības darbā. Un savukārt šajā termiņā viņš jau nāca ar tiem saviem konkrētiem uzstādījumiem un ar pašam citiem kritērijiem, kur galvenais kritērijs vai tie cilvēki ir uzticīgi viņam, lai īstenotu šo ideoloģiju, ka Amerika pirmajā vietā, un tas arī visās līnijās un visās izpausmēs tiek īstenot.
Arī ar Ukrainas prezidentu?
Ja, viņš ir reāli licis saprast, ka viņu interesē tikai ekskluzīvi Amerikas intereses, visas pārējās, Eiropas, Ukrainas, vienalga kādas citas, viņam ir absolūti vienaldzīgas, un no tā izriet arī visi pārējai.
Tāds tas ir galvenais secinājums, Teikmeņkungs?
Skaidrs, ka šoreiz... Trumps savu prezidentūru sāk labāk sagatavots ar komandu, uz kuru viņš vairāk var paļauties nekā uz iepriekšējo. Iepriekšējo viņš mēģināja formēt no tādiem teiksim, izlēmīgiem vadītājiem. No ģenerāļiem, no biznesmeņiem, kas kaut ko sasnieguši, kas lielākā daļa vēlāk izrādījās ļoti kritiski pret viņu pašu. Bet šoreiz viņa galvenais motīvs tiešām ir lojalitāte, viņa personīgā lojalitāte, lojalitāte viņa politikai, viņam pašam, un tāpēc arī tas temps, kādā notiek darbības Amerikā, pamatā Amerikā, ir daudz lielāks. No otras puses, teiksim, starptautiskajā politikā, neteikšu, ka Trumps ir pašlaik tāds kaut ko, jaunu vēstošu, būtībā tie vēstījumi ir tie paši, kādi viņam bija pirmajā darbības periodā. Vienīgais, ka šoreiz viņš var atļauties arī veikt darbības ātrāk, tad, kad viņš to grib, nevis neklausoties, teiksim, profesionāļu padomus. Bet būtībā viņš jau pats nav mainījies.
Kas svarīgāk, tas, ko viņš dar ārā, vai tas, ko viņš dar iekšā?
Viņam nepārprotams svarīgi ir teju tikai tas, ko viņš dara Amerikas iekšpolitikā. Un, tā ir tā milzīgā starpība, kas man liekas arī ar ko, kam vēl nebija paspējis pielāgoties prezidents Zelenskis, kāpēc arī notika šis ļoti nepatīkamais kazus Baltajā namā. Tātad šis valsts vadītājs un viņa administrācija spēlē praktiski tikai no iekšpolitikas, viņus interesē tas, kas interesē viņu vēlētājus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī jau simtām reižu šobrīd izskanējušās tēzes par to, ka Amerika atsakās no savas brīvās pasaules līdera lomas. Tā Trumpam, acīm redzot, nešķiet svarīga droši vien, ka es teiktu, varbūt tāda tukša skaņa viņa gadījumā. Un faktiski, lielā mērā atsakās arī no kaut kādas ārpolitikas pārmantojamības, kā mēs to esam raduši parasti uztvert, jo līdz šim praktiski visu valstu gadījumā, ja neskait kaut kādus atsevišķus ekstrēmus gadījumus, ir pierasts, ka valsts, jā, iekšpolitiski var mainīties partiju kombinācijas, var mainīties pat, teiksim, pie varas esošo, ideoloģija un reizēm pat var notikt, teiksim, revolūcija valstī, bet valsts tomēr ārpolitiski veido savu politiku pēc zināmas konsekvences un vairāk vai mazāk turpina to pašu kursu, kāds tā ir bijis. Šajā gadījumā tas ir citādi. Te jau aizšķiet tā, ka Trumpam ir svarīgi darīt ne tā, kā darīja
iepriekšējā. Kaut kādas pazīmes jau bija redzamas arī iepriekšējās Baidena administrācijas laikā, ka viņi pēc visām tām faktiski katastrofām, kas bija Irākas karš un pēc tam arī tā ilgāk klātbūtne Afganistāne, viņi jau sāka attālināties arī Baidena laikā no tā pasaules policista lomas izveda. Gan
tā jau Obamas laikā.
Tā jau tendence jau ir īstenībā ar ilgtermiņu. Tagad mēs vienkārši redzam to kulmināciju.
Tādu krasu un jāsaka, bet droši vien par to ilgi var filozofēt, jo te ir savas iespējas tam, kas un kā notika ar Afganistānas atstāšanu. Es, protams, piekrītu tam, ka jā, tā tendence ir ilgāka un izriet no tā, ka Amerika uz pasaules fona vairs nav tik grandios spēlētājs, kāda tā bija, pirms 100 gadiem. Amerikas proporcionālais svars pasaules ekonomikā un sevišķi ražošanā ir mazinājies apmēram divkārt. Ap otrā pasaules kara laiku Savienoto valstu industriālais potenciāls bija starp 40% un 50% no pasaules. Tagad tas ir varbūt kaut kādi 20%.
Bet to viņš atgrib atgriezt? Great again.
Tas ir atkal ar pavisam citu motīvu.
Bet grib atgriezt.
Lai atgriežas ekonomiskā aktivitāte un tieši tāda smagā industriālā aktivitāte, lai atgriežas atpakaļ Savienotajās valstīs.
Piekrītat tam, kad būtībā tad Amerika aiziet, viņas interesē iekšējais, un tad tas pārējais jau tad Amerikai vairs nebūs.
Jā, pilnīgi viennozīmīgi, ka Trumpam tiešām ir svarīga Amerikas iekšpolitika un arī ārpolitika ir pakārtota viņa vēlmēm, viņa mērķiem iekšpolitikā. Tas ir šīs situācijas nav pirmoreiz, tā samērā cikliski atkārtojas, Amerikas izolacionisma tendences ir jau notikušas arī iepriekš un vairākas reizes, kamēr kādi paši vietējie politiskie spēki saka, nē. Šito mēs nedrīkstam darīt. Arī Baidens tiešām skaidri atteicās būt par pasaules policistu. Arī Baidens kaut kā faktiski jau lēmumu par iziešanu no Afganistānas pieņem Trumps.
Viņu
realizēja Baidens, un Baidens skaidri pateica, viss mēs vairāk nekad nemēģināsim pārveidot citas valstis.
Bet ko tas nozīmē tagad Eiropas, no Ukrainas skatu punktu, ar ko tad viņām šajā kontekstā ir, kā jāveido
tas
sava politika?
Tas nozīmē, ka Eiropai tas ir ļoti tāda, es teiktu, ceru, ka efektīva pātega, kas Eiropai liktu atgriezties tur, kur kādreiz bija Eiropa, arī Eiropa kādreiz bija salīdzinoši pasaulē daudz, daudz ietekmīgāk, un varbūt viņi nebija kā Eiropa, kā tāda, bet atsevišķās Eiropas lielvalsts, bet tomēr Eiropa ir patiešām ietekmīgs spēlētājs, gribētu būt, bet viņai nav spēja. Tagad patiešām, ja reiz arī Amerika ir pateikusi, faktiski tas Amerikas vēstījums ir diezgan skaidrs, kamēr jūs paši nekā nespēsiet, tikmēr mēs ar jums nereiķināsimies. Kur vēl tālāk, kur lai tālāk iet? Tagad Eiropa ir patiešām pēdējās dienās ir notikuši vairāki samiti un ir vairāki priekšlikumi parādījusies, arī vakar vēl no Ursulas von der Leyen, jau konkrētas naudas summas, konkrēti plāni, konkrēta rīcība, lai Dievs dod, kad arī tā Eiro padomes samitā to visu arī apstiprina, nolēmi, apzīmogo un dara.
Par to mēs vēl atsevišķi runāsim, bet skatoties tagad uz šo pārējo skatu punktu, kamēr tas tā nav, tikmēr tāpat pieminētā Ukraina, ko viņiem tagad vajag darīt šajā stāstā, redz, sanāca kā sanāca.
Ukrainai, protams, ir ļoti sarežģīta situācija, jo viņiem nākas manevrēt, viņi nevar vairs diktēt kaut kādus, Zelenskis varbūt cerēja kaut kā mēģināt tur izdarīt kaut kādu, aizbraukt uz Vašingtonu un tad lūk ar Trumpu kaut kā vienoties, bet Trumps uzreiz lika noprast, ka kā viņš pats arī parklāti pateica, ka viss tas kārtis ir manās rokās, jums nav nekādas, viņš pielieto visu šīs, apmēram, ka tā kaut kādi kāršu spēle apmēram būtu. Un attiecīgi tad Ukraina, mēs jau redzam arī to Zelenska retoriku pēc tam, ka viņš ir principā tādās pozīcijās, ka viņam jāmēģina kaut kā nogludināt, jo nu, viņam nav izvēles iespēju, jo Eiropa šobrīd īsti nav gatava pilnībā aizpildīt to robu, ko atstātu šī iespējamā ASV norobežošanās no šī konflikta. Un tad...
Ir jēga mēģināt izpatikt Trumpam?
Es domāju, ka kaut kādā ziņā ir, jo nu, Trumps jau ir tāds cilvēks, kur var ietekmēt ar šādiem paņēmieniem. Tur, kā tikko vakar arī tajā Zelenskijā paziņojumā, tika, ka lūk, viņš ir gatavs mieram spēcīgajā Trumpa vadībā no šādiem paņēmieniem. Var mēģināt, vismaz var mēģināt.
Ko jūs tagad par šo?
Ir tāds arī no otras puses ļoti slidens moments, kur tieši prezidentam Zelenskim ir ļoti mazas vai salīdzinoši mazākas manevra iespējas nekā varbūt viņa kolēģiem Rietumeiropā, arī Austrumeiropā. Viņš vada karojošu valsti, un viņš ir ne tikai valsts vadītājs, viņš ir arī armijas virspavēlnieks. No viņa stājas ļoti lielā mērā ir atkarīga arī karojošas armijas morāle. Līdz ar to viņš nevar atļauties vai daudz mazākā mērā var atļauties izskatīties vājš. Pat pret tādu varenu, visvarenu pasaules spēlētāju, kāds ir Donalds Trumps. Tas var ļoti negatīvi ietekmēt sabiedrības un, kā es jau teicu, viņam pakļautās Ukrainas armijas morāli. Tā ir viņam ļoti liela problēma. Tas samazina, teiksim, viņa toņa un žesta iespējas šajā gadījumā, bet tas nenozīmē, ka citām valstīm tas tā nav. Es domāju, ka mēs jau arī to izjūtam, ka, nu, teiksim, tā muguras lokanu, muguriņas lunkanība arī mūsu gadījumā nav bezgalīga.
Nu jā, tas jautājums, nu, lūk, viņš atrodas karojošā situācijā, un tātad viņš ir atbraucis pie Trumpa, kurš slavē tur Putinu un saka, cik jauks cilvēks, un vispār jāsadarbojas, un vispārējais. Un cik ilgi viņam, ko saka diplomātija? Pazemoties, ļauties, tāpēc, ka citādi nevar, karā ieročs vajadzīgs, vai kādā brīdī sacīt tomēr kaut ko savu? Nu, tas ir tas lielais izaicinājums, vai ne?
Jā, patiešām tas ir izaicinājums, bet... Gribētu pirmkārt uzsvērt, ka Ukraiņiem patiešām ir ļoti laba diplomātija, viņiem ir izcila diplomātija, un to viņi ir pierādījuši faktiski visu kara laiku. Viņi vienmēr ir atraduši, jāsaka, tos pareizos vēstījumus, pareizā brīdī un pareizajam adresātam. Viņi ir ļoti, ļoti labi strādājuši. Šajā gadījumā, nu, tā bija tiešām diplomātiska neveiksme. Es to varbūt raksturot kā tā. Katrai pusē bija savs scenārijs, un tie scenāriji nesatikās. Viņa aizgāja viens otram garām. Un tā bija tā diplomātiskā neveiksme. Bet ja Zelenskis būtu pateicis Trumpam to, ko viņš nākamajā dienā uzrakstīja savos tvītos un ko viņš uzrakstīja Trumpam vēstulē, tad varbūt šī saruna būtu izvērtusies pavisam citādāk. Katrā ziņā, ja tev ir jārīkojās savas valsts interesēs, valsts pastāvēšanas eksistenciālās interesēs, tad tu nedomā par to, kā tu izskatīsies, ka varbūt tā mugura arī mazlietiņ pielieksies, varbūt arī vārdi būs laipnāki, un negluži tie, ko tu domā, bet tie, kas ir vajadzīgi tavai valstī. Es domāju, ka Zelenskim arī ir pietiekami labi padomdevēji, un faktiski pirmā reakcija nu, jau parādījās, tad, kad Trumps uzstājās kongresā. Trumps neko nepateica, nu, acīm redzot, laika bija par maz, neko nepateica nekādu pozīcijas mājiņu attiecībā uz militārajām piegādēm. Faktiski, Trumps tur vispār neko jaunu nepateica. Viņš atkārtoja to pašu, ko visu esam dzirdējuši, jau entējās viņa priekšvēlēšana kampaņas runās. Tur nebija nekā jauna. Bet viņš pateica, ka viņš ir saņēmis vēstuli no Zelenska un ka viņš to novērtē. Kas nozīmē, ka varbūt vēl dažas dienas paies, Ukraiņi piestrādās, Eiropieši piestrādās, un tad Trumps nāks ar citu vēstījumu. Un tas, protams, ir pilnīgi noteikti objektīvi Ukraiņas interesēs, lai viņi varētu vest normālu dialogu ar Ameriku. Es nesaku, ka tagad Amerika būs pilnīgi Ukrainas pusē tādā izpratnē, ka atkārtos tos vēstījumus, ko saka Ukraina. Diez vai. bet tas, ka viņi var normāli vest dialogu, mainīties ar domām, ar viedokļiem, Ukraiņiem ir svarīgi, ka uz galda, uz sarunu galda starp Ukrainu un Ameriku ir jautājums par drošības ilgtermiņa garantijām. Un no šī te vēstījuma nekādā veidā Zelenskis nav atteicies. Viņš to ir skaidri definējis. Tā kā nu, tās sarunas būtībā varbūt tikai tagad sākās. Nu, tā pirmais mēģinājums piekdien nu, nebija veiksmīgs, bet es nedomāju pat, nu, faktiski grūti izvērtēt, cik tālējošu iespaidu viņš var atstāt, šī tikšanās var atstāt arī uz priekšu. Un cik ilgi, nu, tas ir arī lielā mērā atkarīgs no tā, nu, kāds Trumpa būs garastāvoklis, kā viņam, kāds būs Ukraiņa piedāvājums un kā izvērtīsies sarunas. Ja? Tā kā, nu, faktiski sarunas ir sākušās un sarunas virzīsies uz priekšu. Es ļoti ceru tiešām, ka sarunas atjaunosies un virzīsies uz priekšu.
Jā, es domāju, ka piekdien Zelenskis, nu viņš mazliet zaudēja orientāciju un tiešām sāka darboties tajā, nu teiksim, tajā klišēja komplektā, kāds viņam ir iestrādāts pa šiem gadiem, kad vienmēr tur visur, kur viņš ieradās, tika ņemts vērā tas, kāda ir viņa situācija, kādu nāciju viņš pārstāv, ko jau šobrīd ir panākusi Ukrainas armija un vispār visa Ukrainas sabiedrība, turoties pretīm šim milzīgajam, briesmīgajam austrumu monstram šai ordai, tas viss tika novērtēts, un tas viss jau bija iestrādāts retorikā, attieksmē, stājā. Nu, tagad pēkšņi tas tā vairs nav. Un viņš tiek vērtēts daudz lielākā mērā kā cilvēks pats par sevi. Tā arī ir viena tāda, nu, tā ir nepatīkama īpašība. Un tas ir tas, par ko Trumps, starp citu, ir dabūjis ļoti daudz kritikas arī iekšēji. Es neizslēdzu par spīti tam, cik ļoti Trumps orientējas tikai uz savu vēlētāju. Es tomēr neizslēdzu, ka tā kritika, kur Amerikā ir izskanējusi par Trumpu tieši pagājušās piekdienas sakarā, nu, ka tai tomēr ir savs iespaids. Kāpēc arī
Trumps viņš mīksina, ja, savu pozīciju.
Jā, jo tā...
Man liekas arī tagad, nu, pat tās J.D. Vance arī dabūja mazliet viņa tā augstu dušiņu no lielajiem eiropiešiem par to, ka runā par lietām, ko īsti nepārzina, ja, un tie ir argumenti, kas darbojās Amerikā. Zinu, vēl arī tad, kad es strādāju Amerikā, nu, tad, teiksim, man noteikti bija bagāžā, vienmēr bija argumenti tiekoties vienalga kongresā vai citā vietā, ka mēs ar jums plecu pie pleca cīnījāmies Afganistānā, un mūsu puiši ar jūsu puišiem lēja savas asins un atdeva dzīvības, ko vienmēr amerikāņi ir viss augstāk novērtējuši. Tā kā, nu, šie argumenti par viņiem ir jādomā, un viņus nekad īsti nevar aizmirst, kas Amerikai ir svarīgs.
Un arī šobrīd mēs redzam, ka nav tā, ka Amerikas vidējais iedzīvotājs būtu kaut kādā ziņā prokrieviski, drīzāk pretēji, teiksim, tikko bija CBS News aptaujā, tur bija jautāts, ko cilvēki atbalsta Krieviju, Ukrainu vai tā kā, nu, nevienu no pusēm. Un tur 52% teica, ka atbalsta Ukrainu, tikai 4% teica, ka atbalsta Krieviju un pārējie 44% attiecīgi neitrāli.
Nu, viņiem vienalga.
Un tur mēs redzam milzīgo starpību, nu, ka to, kas atbalsta Krieviju, ir ļoti daudz mazāk nekā to, kas atbalsta Ukrainu. Es domāju, ka, nu, protams, republikāņu vidū, tur jau ir diezgan ilgu laiku šis tāds, vairāk tāds prokrievisks noskaņojums, bet nu kopumā tomēr Amerikas sabiedrība nekādā ziņā nav tāda, kas būtu pret Ukrainu un par Krieviju, un es domāju, Trumpam arī nāksies reķināties.
Nu, tai pašā laikā, ja tā paskatās vispār šobrīd, nu, tāda Amerikas reakcija tā īsti notaustīt nevar. Es esmu palūkojies arī lielajos sociālajos tīkros, kur amerikāņi dzīvojas, lasot viņu sacīto, nu, tur ir Trumpam pietiekoši daudz atbalstītājs, sakot, vajag tiem ukraiņiem beidzot tā, un tur nav naudu izšķērdēt, viss tātībā, ka Trumps beidzot malacis pateica sejā to, ko visi gribēja pateikt Zelenskim, nu kaut kā tā.
Nu ir arī, protams, šie motīvi nenoliedzam, un tas saistās ar tādu, nu arī ļoti nepatīkamu tendenci un tādas vēsturiskas asociācijas raisošu tendenci, ka Trumpa administrācijai un vispār šai pašreizējai varai Amerikā, nu ir raksturīgs tāds zināms personības kults, vai nu, teiksim, tā personības kulta iezīmes, kas, kur centrā ir Donalds Trumps. Nu, nevelti izskan arī gan no tā paša Vensa, gan no citiem. Zelenskis ir ļoti nepieklājīgs. Un arī, teiksim, arī pirms šīs piekdienas bija bijušie motīvi, ka jums nevajadzētu kaitināt Donaldu Trumpu. Tas ir sliktākais, ko jūs varat darīt, kaitināt prezidentu Trumpu. Neuzdrīkstieties neko sliktu sacīt par prezidentu Trumpu. Nu, bez maz vai jau tas ir tādā līmenī, kādu mēs varam tā sacīt saost, ja mēs pašķirstām 30. gadu otrās puses atpūtas, piemēram, un paskatāmies, kā tur tiek pozicionēts Kārlis Ulmanis.
To jau var arī redzēt, nu, ka Trumps kā politiķis, kā cilvēks, viņam nav šie demokrātiski instinkti, lai gan viņš ir ievēlēts par ASV prezidentu demokrātiskā ceļā, bet viņa tie instinkti, viņš jau pats sevi mēģina attēlot kā kādu karali, nu, kurš te apmēram vienpersoniski valdīs, un viņš daudz komfortablāk, viņš noteikti gribētu būt kā Putins vai Ķīnas līderis Xi, viņš
vēl labāk kā Saudārābijas karalis.
Viņš jūtas daudz komfortablāk nekā demokrātijā, kur tevi var kritizēt, kur var kaut kā apstrīdēt tavus arguments, un loģiski tāpēc viņam, teiksim, Putins droši vien liekas simpātiskāks nekā Zelenskis, kurš ir demokrātiski ievēlēts līderis.
Mani kolēģi Latvijas televīzijas.
Bet es tikai gribētu teikt, nu, varbūt arī nevajag tādu pārāk tādu stālu secinājumus izdarīt, piemēram, nu, no... Nu, šī bija, teiksim, nebija īsti State of Union, bet teiksim, tāda pre-State of Union runa, jā. Nu, tas ir vienmēr bijis šovs gan republikāņiem, gan demokrātiem, jā, un no tiem, ka viņi tur lec kājās un aplaudē pēc katra trešā vārda. Nu, tas ir raksturīgs vienmēr visām šīm te runām. Un tad
ne, par to skaidrs, jā, par šo runu gan, jā. Kolēģi Latvijas televīzijas žurnālisti Ines Strazdiņa atrodas Savienotajās valstīs, esam šobrīd viņu sazvanījuši. Tev labrīt droši vien, vai ne, Ina, tu mums dzirdi.
Sveiki, Aidi, jā, sveiki, kolēģi, ir labrīt, jā.
Klausies, nu mēs te runājam par to Trumpa politikas raisti tik ļoti daudz to emociju, kamēr amerikāņi, nu šķiet to visu redz citādi. Kā tu jūti, nu, cik tu redzi to noskaņojumu, kāds ir šobrīd Amerikā? Nevis, es domāju, Baltijā namā, bet, nu, ielās.
Jātiec, Vašingtona ir ļoti demokrātiska, demokrātu atbalstoša pilsēta, un tāpēc vairāk šeit jutīsim tādu kritiku un negatīvāku attieksmi pret Donaldu Trumpu, bet, protams, citos štatos šī attieksme, šī reakcija ir citādāka, un man jāpiekrīt tēzē par to, ka ASV seko saviem līderiem, un tas ļoti īpaši izteikts ir šajā laikā, kad ļoti daudzi tiešām vēro Trumpu kā līderi, kuram sekot, kuram pieslieties, kura virzienā iet, ar demokrātiem ir sarežģītāk, jo viņiem tāda īsti spilgta līdera šobrīd nav, bet šī tendence ir. Un, protams, par uzrunu vēl tādā analītika jau šeit sekos, tas, kas televīzijā redzams, protams, demokrātija ir diezgan lielās šausmās, republikāņi slabē. Es domāju, ka tieši tas iekšpolitiskais virziens, kas tagad būs ar tarifiem, ar precēm, kas noteikti kļūst dārgākas, tās šo atbalsta balansu varētu mainīt. Bet vēl ir mazliet dienām jāpaiet, jo tas viss ir ļoti, ļoti svaigi.
Nu jā, par tiem tarifiem mēs tālīt runāsim, bet skatoties kaut kādu, nu tev šķiet, tas varētu nobriest, ka tā neapmierinātība kādiem Amerikā arī sāk parādīties vairāk nekā tikai, nu, nezinu, ieraksts soctīklos.
Tā varētu būt, jo arī tas, ko šeit tādi, nu, tiksim, pieredzējuši analītiķi vērtē, ka cilvēki jau skatās primāri, kas ir maciņā un bankas kontā, un līdz ko tur radīsies problēmas, tā arī augs neapmierinātība. Tas, kas ir interesanti, šeit runājot ar cilvēkiem, arī daudzi ir atzinuši, ka viņi nav apmierināti, bet nezin, kā to izpaust, kā to fiziski šo neapmierinātību parādīt. Viens ir iet ielās, otrs kā tam stāties pretī, jo, ja godīgi, ir arī šobrīd tādas lielas bailes sabiedrībā, tā kā sauksies nozīgi cilvēku atlaišana, jo slēgts vairākas budžeta iestādes, tad cilvēki vienkārši ir labāk paklusē nekā runā, lai netiktu atlaisti. Tas arī ir aspekts šobrīd, kāpēc neviļņojās liela daļa sabiedrības. Bet ja tas tiešām cirtīs pa maciņiem, nu, iespējams, ka tur varētu būt arī lielāka pretestība.
Nu, kā zinām, studenti, kas vienmēr protestē arī piedraudēts, ja kas tā uzreiz ārā no universitātes vai izraidīt no valsti, tas savu iespēju atstāja arī uz studentiem, kā tev šķiet?
Aidi, jā, un es tiešām šīs nedēļas, kopš es esmu ASV un runājot ar cilvēkiem dažādos štatos, mēs dzirdam vienu un to pašu vēstījumu, ka baidās cilvēki runāt, jo ir liela, liela neziņa. Nav skaidrs, kādas varētu būt sankcijas, ja tu izteiksies kaut ko, kas nav valdībai patīkams. Un ir pat bieži gadījumi, kad aģentūras, kuras ir budžeta, nu, teiksim, tā maizē, zvana attiecīgām citām iestādēm un mēģina kaut ko noskaidrot un ka tiek uzzināts, ka tā ir kāda aģentūra, kas arī nodarbojas ar humāno palīdzību vai tam līdzīgi, tad cilvēki tiek piefiksēti un pēc tam šausmās strīds vai nebūs kādas sankcijas. Nu, tas ir diezgan šobrīd nopietni un biedējoši daudziem. Jā, šī ārkārtīgā uzraudzība, griešana un tāda neskaidrība par nākotni un tas, ka tevi var atlaist būtībā ar vienu e-pastu no darba.
Mm-hmm. Paldies, Sina. Paldies, lai tev tur labi tālāk viss izdodas. Sina Strazdeņa, kas ir Latvijas televīzijas žurnālists. Nu, tāds netipisks stāsts, runājam par Ameriku, kuri baidās tagad viss.
Ja, nu, diemžēl nāks pieredzēt, ka Amerika, kas vienmēr sevi pozicionējas, ka lūk šī tā ir brīvības citadela un demokrātijas citadela, un tagad tās tendences kļūst tādas diezgan nepatīkamas, teiksim, kā Garijs Kasparovs, pasaules čempions šahā, kurš kādreiz bijis arī Krievijas opozīcijā diezgan aktīvs. Viņš jau raksta, ka nu, viņam ir ļoti liela tā deja vu sajūta ar to, ko viņš pieredzēja Krievijā pēc Putina nākšanas pie varas, ka pamazām visi tie citādi domājošie tiek apspiesti un tad tiek tikai šis valdošais slānis var tā kā noturēt savas pozīcijas. Nu, cerēsim, ka ar Amerikas demokrātiju nu, vēl nebūs tik traki un tomēr nebūs tā, ka viņš līdēs arvien zemāk šajā demokrātijas izpratnē.
Nu, es tomēr gribu vēl mazliet arī par pārjo jāparunā, bet lūk pieminētie tarifi. Nu, tur es saprotu, Trumps cer uz to, ka pārējās valsts arī baidīsies kaut ko likt pretī. Viņš uzliek 25%, bet nemēģiniet neko likt pretī, uzliksiet vēl pretī, dabūsiet nākamos 25%. Apmēram tādi tā visu uzbūvu šobrīd uztaisīt. Kā izskatās tā pārējā pasaule, Kanāda, Meksika, nu, Eiropa vēl gaida savu kārtu līdās. Kā tad ir tām bailēm no Amerikas?
Es domāju, ka viņš dabūs atsitienu.
Dabūs?
Pilnīgi noteikti. Nu kā, nu jau gan no Kanādas, gan no Ķīnas viņš ir dabūjis atsitienu.
Bet viņš atkal liks nākošo?
Ķīna ir izvēlējusies, teiksim, tās jūtīgās sfēras, kas attiecās vairāk uz Amerikas vidienšu štatiem, ja, tur, teiksim, kukurūza, mājputni. Tātad viņu faktiski tādi saknes vēlētāji, ja. Kanāda ir arī uzlikusi attiecīgi savus tarifus un turpinās vēl 21 dienas laikā vēl palielināt šos te tarifus. Es domāju, Eiropa arī ir jau paziņojusi, ka ja tiks aplikt ar tarifiem Eiropas preces, tad arī Amerikas preces.
Labi. Un Trumps atkal virsū, un Trumps atkal savus 25 nākamos.
Jā, nu, var jau likt, protams. Nu, jautājums, cik ilgi un ar ko tas beigsies pašai Amerikai, jo viena no patiešām lielajām jūtīgajām tēmām arī tai skaitā, kāpēc uzvarēja Trumps. Ja? Tāpēc, ka cilvēki ilgstoši bija, nu, var teikt, cietuši no inflācijas, no cenu pieauguma, un tagad, nu, labi, Trumpam ir jāatrod kaut kur 4 triljonu, lai samazinātu nodokļus. Redzēs arī beigās, cik tad liels tas nodokļu samazinājums būs, vai tas, ko viņš ir solījis, vai beigās tas būs kāds cits cipars, bet skaidrs, ka šī tarifu pieaugums ikdienas precēm, īpaši tām, kas nāk no Ķīnas, tas arī paaugstinās ikdienas izdevumus.
Nē, tas ir skaidrs. Tas jautājums, vai tā pārējā pasaule noraustīsies un sacīs, nē, nu mēs...
Pārējā pasaule ir Eiropa, Ķīna,
nu,
Kanāda, Meksika. Tas jau būtībā nosedz absolūti lielāko daļu no Amerikas tirdzniecības. Tā pārējā pasaule ārpusē ir salīdzinoši neliela vairāk.
Nu,
valstis, kuras Trumps piesauca savā aizvadītās naktas runā pēc Latvijas laika, tātad vēl naktī, tad nu, tur jau ir faktiski visas lielākās pasaules ekonomikas, kuras viņš sauc, ka tie līdz šim ir dzīvojuši uz Amerikas rēķina. Lūk, viņi mums lika neproporcionāli lielus tarifus, mēs praktiski nekādus, nu arī jau, nu, cik tur tās taisnības droši vien lielākoties, tas arī ir kārtējais trumpiskais pārspīlējums, bet tieši tā nav tā, ka Kanāda, piemēram, būtu bezizejas situācijā. Kanāda ir brīvās tirdzniecības līgums ar Eiropas Savienību, atšķirībā no Savienotajām valstīm. Brīdī, kad vajadzēja parakstīt, tad arī dzen Trumps bija pie varas un norāva šo Eiropas un Savienoto valstu brīvās tirdzniecības līgumu. Kanādai tāds ir. Nu, protams, tas nav viegli un vienkārši pārorientēt kaut kādu eksportu, kas līdz šim ir bijis uz Savienotajām valstīm, uz robežu valsti, turpat līdzās, nu, pārorientēt to uz Eiropu. Bet nav arī tā, ka tas nebūtu iespēja.
Nu, cikot, varētu sanākt, nostāties pāries bloks
savstarpējā
solidaritātē.
Pirmkārt, to izjutīs paši amerikāņi, jo ko vispār nozīmē tarifi, tos jau maksās amerikāņi.
Nu, protams.
Tas atspoguļosies visās cenās, un tieši tā jau, kā tika minēts, Trumps tika ievēlēts galvenokārt tieši ekonomiski apsvērumu dēļ, ka cilvēki bija neapmierināti ar iepriekšējās valdības ekonomiskos.
Kā viņš to dara tada?
Nu, ne, tas viņa... Te jau sanāk tāds paradoks, jo tas viņa ilgtermiņa plāns ir atgriezt ražošanu ASV, un tad viņš cer to panākt šo tarifu palīdzību. Bet, nu, Trumps, kā zināms, tāds kā populista tipa politiķis, un populisti parasti domā īstermiņa interesēs, bet šeit sanāk tieši otrādāk, jo amerikāņiem tā būs tādas īstermiņa ciešanas, cenas visam augs, un teorētiski varbūt nākotnē tas Trumpa plāns varētu piepildīties, ja būs šie tarifi, tad jā, protams, ka būs izdevīgāk ražot Amerikā, bet viņš jau to varbūt es nesagaidīs, to tad varbūt tas nākamais prezidents varētu tos augļus plūkt.
Un būtībā jau, nu, tas mehānisms, nu, kā tad tas darbosies? Tad tie, kuri šobrīd Amerikā bauda šīs nepārprotami tomēr labklājīgās, visnotaļ ļoti spēcīgās ekonomikas labumus, nu, kas ir nosacīti krasti, ja? Rietumkrasts, austrumkrasts, nu, tie ar saviem maciņiem tagad, teorētiski tā tam vajadzētu būt, cels uz augšu to pagrimušo vidieni, kas ir deindustrializētie rajoni, kur kādreiz ir bijuši šī smagā rūpniecība un vispār lielie ražojošie centri, kas pēc tam, nu, ir salīdzinoši, teiksim, panīkuši atkal jau darba spēka izmaksu dēļ pirmām kārtām šīm ražotnēm pārceļoties kaut kur citur pasaulē, teiksim, uz Indiju, uz Latīņu Ameriku, uz to pašu Meksiku ļoti daudz. Un tā tālāk, tad, nu, tad, jā, tā ir tāda piespiedu solidarizācija, kas es baidos, ka varbūt tiešām tāds viduspunkts, kur nevienam Amerikā nav ļoti saldi.
Labi. Nu, jautājums, protams, vai pārējai Amerikai, pārējai pasaulē, nu, arī, pieņemsim, it īpaši Eiropai, runājot, Ukraina netraucē šajā brīdī. Te man kolēģi, mūsu producents, raksta, ka šobrīd pēdējais ziņas, ka Francija apsver kopīgi Makrona, Starmer un Zelenska vizīti Vašingtonā, tad nu, trietā mēģinot braukt. Nu, tātad Eiropai vēl ir šis aspekts, ko arī tā kā vajadzētu saglabāt labas attiecības
Makrons
ar Trumpu.
Makrons un Starmers turēs Zelenskiju.
Jā, neļaus viņam izrunāties.
Ar to Vencu, Trumps ar Vencu divatā tā kā uzbruka, nu, tā būtu Zelenskijam blakus Makrons, tad viņi būtu 3-2. Tā būtu tā kā viņiem.
Makrons savu slaveno rociņu šoreiz uzlikt Zelenskijam.
Starmers, kad viņam uzbruka Vencu, un tā nebija pirmā reize, kad Vencu uzbruka. Jā. Viņš diezgan mierīgi atvairīja to un noņēma faktiski to jautājumu un neattīstīja. Nu jā, tas bija tā.
Nā jā, palīdzība vajadzīga. Bet jebkurā gadījumā tā Eiropas tālākā reakcija ir tas nākamais jautājums, jo Eiropa arī tagad mēģina saprast, ko tālāk darīt. Nu, tad arī par to turpinām.
Savienoto valstu, jaunās administrācijas un Ukrainas dialogs, kam līdz šim bijuši tevi vissliktākie iedomājumie rezultāti, līdzis drudžaini sarosīties Eiropas valstu valdībām. Pēc pagājušās piekdienas nelaimīgās preses konferences ovālajā kabinetā, nozīmīgāko Ukrainas partneru valstu pārstāvi sagaidīja prezidentu Zelenski samitā Londonā. Lēmums par šādu tikšanos tika pieņemts nedēļu pirms tam, taču Vašingtonā notikušais iekrāsoja to krietni dramatiskākos toņos. Runa, nepārprotami, nav tikai par Ukrainu, bet par līdzinējām transatlantiskajām drošības saiknēm kopumā. Ja jau prezidenta Trumpa administrācija tik krasi un nepārprotami maina kursu attiecībā pret Ukrainu, vai tā nevar līdzīgi rīkoties arī NATO sakarā? Kā brīdinošs signāls vērtējams fakts, ka lēmums par ieroču piegāžu pārtraukšanu Ukrainai Baltijā namā tika pieņemts bez jebkādas konsultēšanās ar Eiropas partneriem. Tikām Londonā sabraukušie vienojās strādāt pie sava miera plāna, kuru piedāvāt Savienotajām valstīm. Nepieciešamība Eiropas valstīm vairāk ieguldīt savu aizsardzības spēju stiprināšanā no aktuālas burtiski dažu dienu laikā pārtrapusi akūtā. Otradien ar savu plānu nāca klajā Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas paredz piešķirt dalību valstīm plašāku fiskālo telpu investīcijām aizsardzības nozarē, piedāvājot šiem mērķiem arī 150 miljardus eiro lielus kredītresursus un aktivizēt privātā kapitāla līdzdalību. Kopējais plāna Rearm Europe pārbruņot Eiropu apjoms tiek plānots apmēram 800 miljardus liels. Vācijas potenciālais kanclers Friedrichs Merz otrdien vēlreiz apliecinājis gatavību atbrīvot aizsardzības tēriņus no Vācijas likumdošanā iestrādāto budžeta limitu šņaugiem. Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers izteicies, ka vēl esošajā parlamenta sastāvā, tas ir līdz 2029. Gadam, Britu aizsardzības budžetam, kas šobrīd ir 2,3% no iekšzemes koprodukta, jāsasniedz 3%. Pirmdien Francija izvirzīja savu daļējas uguns pārtraukšanas projektu, proti puses vienotos uz mēnesi pārtraukt karadarbību gaisā, uz ūdens un triecienus kritiskai infrastruktūrai. Šī uguns pārtraukšana arī apliecinātu Krievijas vadoņa Putina patieso gatavību mieram. Rīt Eiropas Savienības valstu vadītāji tiekas ārkārtas sanāksmē Briselē, lai jau atkal spriestu par atbalstu Ukrainai un Savienības aizsardzības spēju stiprināšanu.
Divas puslodes.
Es atgādinu, ka šeit bez mums ar Eduārdu notikums komentē LSM ārzemju ziņu žurnālisti Ģirds Kasparāns un bijušais diplomāts Andris Teikmans par to rītdienas samitu. Ko mēs sagaidām no rītdienas samita? Savuprāt?
Turpināt tas, kas ir iesākts, jo no Eiropa beidzot ir sapratusi, ka uz Ameriku, nu, neteiksim, ka pavisam nevar paļauties, bet nu, drošāk tomēr paļauties pašiem uz sevi. Un attiecīgi visi šie soļi, kas tiek sperti, tādā garā ir jāturpina. Bet, protams, tur ir liela problēma. Jo teorētiski, ja Eiropai, protams, ir resursi, Eiropai ir vēl vairāk resursi nekā Amerikai, jo mēs esam, cik Eiropas Savienībā 450 miljoni iedzīvotāji ar iekšzemes koproduktu, kas kopumā viena pati Vācija ir lielāka ekonomika nekā Krievija, un skaidrs, ka mums vajadzētu spēt sevi aizsargāt, kā tikko Polijas premjeris Donalds Tusks labi pateica, kāpēc 500 miljoniem eiropieši ir jāprasa 300 miljoniem amerikāņu aizsargāt mūs pret 140 miljoniem krievu. Skaidrs, ka tie resursi mums tā kā būtu, bet tā Eiropas problēma, protams, ir tāda, ka tā ir Eiropas Savienība, tās ir 27 dažādas valstis, katra ar savām interesēm. Plus mēs tā redzam, tur ir tādi pilsoņi kā Orbāns, Ungārijas premjeris un Fico, Slovākijas premjeris, nu, kas ir diezgan atklāti arī pateikuši, ka viņiem, tā teikt, tur ir savas kaut kādas intereses un viņiem tur bieži vien tajā Krievijas-Ukrainas konfliktā viņi tā kā ir, nu, ja ne Krievija atbalstoši, tad vismaz neitrāli un tad, protams, šajā situācijā Eiropā ir ļoti grūti vienoties par kaut kādu kopīgu nostāju, tāpēc mēs esam arī nedaudz skeptiski, ka, nu, ka tas viss tik ļoti raiti attīstīsies, jo tur arī vēl citi faktori, teiksim, tādām Eiropas dienvidu valstīm, kas ir diezgan tālu no Krievijas, un kāpēc Portugālē tā būtu jātērē, nezinu, cik tu tā Trumps prasa, 3 vai 5% no iekšzemes koprodukta, nu kas apdraud Portugāli, īsti Krievija viņus neapdraud, un tāpēc tur jau nebūs tik viegli, ka visas valstis tāpēc skries un tērēs tos daudzos miljardus, bet nu, tad attiecīgi tām valstīm, kas būtu gatavs uzņemties kaut kādu vadošo lomu, tām būtu arī jāizrāda lielāka aktivitāte.
Kas sanāks no tās Eiropas gatavības vai varēšanas kaut kā šobrīd reaģēt adekvāli?
Es domāju, ka rīt parīd šien, mēs varēsim redzēt, kā nu, būtība arī tāds nu, vai pirmais, nu, negan gluži pirmais mēģinājums, bet tāds īstais mēģinājums pārvērst Eiropas labās domas konkrētajā rīcībā. Jo visu laiku tas ir vairāk bijis tāda, nu, labas domas, plus sankciju mehānismi, arī tur sankciju paketes, un kas bija ļoti svarīgs, un tam starp citu arī ir milzīga nozīme, jo šobrīd, es domāju, arī ir zinām tāda skriešanās ar laiku, jo sankcijas reāli sāk darboties uz Krievijas ekonomiku. Krievijas ekonomika, nu, es neteikšu, ka gluži strauji brūk, bet katrā ziņā viņa ir redzami novājināta. Vai rītā tiks pieņemti pilnīgi visi lēmumi vai kaut kāds, nu, es nezinu, ceru, ka ne, bezobains kompromiss, jo patiešām, kā Ģirds saka, nu, ir jābūt konsensusam un kāda būs Orbāna vai Fico cena par šo te konsensusu, šobrīd to grūti pateikt. Varbūt tas samits nemaz rīt nebeigsies, varbūt viņš atkārtosies, būs spiests atkārtoties, jo skaidrs, es domāju, lielākai daļai gan Eiropas lielvalstu, gan vispār Eiropas dalību valstu ir skaidrs, ka Eiropa, ja viņa nepieņems konkrētus lēmumus, tad viņa būs patiešām lūzera pozīcijā, un to nu patiešām neviens Eiropā negrib. Nu, nezinu par Orbānu, bet lielākā daļa pilnīgi noteikti to negrib šādu te rezultātu, tāpēc viņiem samitam ir jābūt panākumam. Ja tas nebūs panākums, viņiem nav jēga, teiksim, Makronam ar Stārmenu nav jēga braukt pie Trumpa, ja, jo viņi var braukt ar šo te samita lēmumu pagāžā.
Kas ir tas panākums?
Es domāju, būtu? Teiksim, viss tas, ko teica Lajena, ko iezīmēja šo te tālāko attīstību von der Lajena, un ja viņa spēja pateikt, mēs tuvākajā īsā laikā tik un tik reizes palielināsim savu bruņojumu ražošanu, ja, kas nozīmēs Eiropas spēks. Trumps, lai nu ko viņš saprot vai nesaprot, bet viņš saprot, ko nozīmē militārais spēks. Un tas ir tas, ko viņš noteikti arī novērtē, ko viņš respektē. Tā kā būtībā Eiropa ir iespiesta spīlēs, viņa nedrīkst iziet ārā, kamēr Baltie dūmi nedeg, nenāk pa skursteni, ja, tikmēr Eiropa nedrīkst pabeigt samitu. Viņai ir jāpieņem šie lēmumi, nu, skatīsimies, kā ies. Es ceru, ka tiešām ceru, ka šis samits beigsies ar konkrētiem un nozīmīgiem lēmumiem. Šeit ir, es domāju, arī liela nozīme ne tikai Baltijas valstīm, bet šeit ir, nu, tādai jau lielākai ziemeļu koalīcijai, kura ir iezīmējusies starp Skandināviju, Baltiju, Poliju, kaut kur Čehija arī tur ir, nu, Lielbritānija nepiedalās Eiropas Savienības samitā, bet Lielbritānija arī ir arguments. Arī arguments Eiropas Savienībai. Tā kā manuprāt, Vācijā ir mainījusies valdība, kas nozīmē, ka arī skatoties uz nākamo Vācijas valdību, tā jau ir jārēķinās ar cita veida attieksmi, nekā tā bija iepriekšējās valdības laikā. Holandieši, manuprāt, ir pietiekami radikāli, būtībā holandiešiem un britiem nav nekādas lielas starpības viņu pozīcijā. Tā kā patiešām ir valstis, kas ir spējīgas izdarīt lielu politisku spiedienu. Nu, skatīsimies, vai tas nostrādās.
Cik tu esi optimistisks, Eduard?
Es neesmu optimistisks.
Nē, es viņam prasu.
Ir iespējas, bet cerams, ka tas arī realizēsies.
Nu, es esmu diezgan optimistisks, jo te ir tā procesa loģika. Nu, faktiski šajā brīdī nevienam īsti nav pretargumentu tam, ka Eiropai ir jāsaņemas militāri, tehniski, organizatoriski, divi motīvi, par ko tiek runāts. Apjoms ir jābūt lielākam, nopietnākam Eiropas ekonomikas kopapjomam un Eiropas industriālajām iespējām atbilstošākam militārās ražošanas apjomam pirmkārt un daudz nopietnākai koordinācijai otrkārt, jo šī Eiropas militārā industrija ir joprojām sadalīta ļoti lielā mērā šais mazajos nacionālajos nogabaliņos, ja salīdzinot ar to, kā tas ir Savienotajās valstīs un Ķīnā, kas ir salīdzināms ekonomiski un visu citu potenciālu ziņā. Un tas ir tieši tas pats, ko gadiem prasa Donalds Trumps. Tas ir tas, ko viņš patiešām novērtē. Līdz ar to šajā gadījumā pat Orbāns un Fico nevar sākt stāstīt, ka Eiropai tas ir lieki, tas nav vajadzīgs, tas tikai veicinās konfrontāciju ar Krieviju. Nu, tad viņi nonāk pretrunā ar to, ko Eiropai ļoti ilgi jau liek pie sirds viņu, tā sacīt, morālais un, zināmā mērā, politiskais patrons.
Bet vai te nebūs jādala divas daļas, viena lieta pašas aizsardzība, otra lieta palīdzība Ukrainai? Un
nu,
šeit
nu, jā, nu, tā izpratne, ka tie tiešām ir savienotie trauki. Nu, tas, es teiktu tā, tas pamazām arī iedzīvinās, jo nu, tas jau arī ir acīm redzams. Krievijas armija šobrīd, kamēr tā ir sasieta Ukrainā, tikmēr, nu, salīdzinoši mēs, piemēram, Baltijā varam justies mierīgi. Mēs vienkārši redzam, ka Krievijai nav fizisko militāro resursu, ko, piemēram, tā varētu pārsviest uz Pleskavas apgabalu, kamēr, Leņingrads apgabals, tas joprojām sauc. Tā tad pārsviest uz šo Krievijas ziemeļrietumu daļu, kamēr viņi ir sasieti Ukrainā.
Bet Eiropai tā ir tāda izšķiršanās jautājums. Nu, redz, pieminētais Fico un vispārējais, viena lieta iespējams ir par to kopējo bruņošanos, otra lieta tajā brīdī, kad parādās stāsts par Ukrainu.
Es nesen lasīju arī analīzi no Amerikas žurnālā par to, ka arī Amerikai ir izdevīgāk dot militāro palīdzību Ukrainai, nekā pieļaut Krievijas uzvaru un līdz ar to Krievijas militāro spēju palielināšanu, jo tas izmaksās Amerikai daudz, daudz dārgāk. Es domāju, visi šie argumenti, viņiem ir kaut kāda nozīme, ja? bet nu, viņiem visiem ir īstajā brīdī, īstajā laikā viņiem jābūt šai nozīmē. Ja? Tā kā tas ir, es domāju, šī teiksim, attīstība ir jāskatās arī kaut kādā mērā. Ir skaidrs mērķis, kas ir vismaz šobrīd definēts tik skaidri, kā vēl nekad Eiropas līmenī. Kā līdz viņam nonāk, kā viņu sasniek, kādi argumenti tiks lietot gan Eiropā, gan Amerikā, nu, viņiem katram pienāk savas labas.
Jā, nu, te tāds paradoks, es teiktu, ka politisks, ka drusku atkārtošos, šobrīd, nu, tie spēki, kuri potenciāli varētu Eiropā būt pret, nu, tie ir faktiski tādi, kā alternatīva Vācijai, piemēram, galēji labēji vai galēji kreisi. Un sevišķi, ja runā par šiem galēji labējiem, viņi vienmēr sevi ir pozicionējuši kā Trumpa sabiedrotie. Un arī, teiksim, pašreizējās Amerikas administrācijas, nu, sevišķi jau Vences, ja atcerēsimies, runu Minhenē. Nu, tātad tie ir tie mūsu draugi, lielāki draugi. Nu, tie ir tieši tie, kuri varētu būt savukārt par šo Eiropas valstu tādu izolacionismu noslēgšanos sevī, Eiropas deintegrāciju militārā un šajā drošības jautājumu ziņā.
Es gribētu, ja drīk par Vāciju arī pieminēt, man liekas, ļoti, ļoti zīmīgi ir tas arī Friedrichs Merz paziņojums par to, ka arī Vācija atbrīvos savus, tā sakot, konstitucionālo žņaugus finansējumam, jo patiešām arī CDU ir bijuši vienmēr ārkārtīgi strikti finanšu disciplīnā. Un no otras puses arī jāņem vērā, ka nu, Ursula von der Leyen tomēr bija Merkeles bīdīta. Un Merkele ar Friedrichu Mercu bija, nu, neteiksim, ka tās labākās attiecības faktiski ļoti sliktas. Ja? Un ja Friedrichs Merz vēl pirms Eiro samita, pirms viņš ir kļuvis par Vācijas kancleri, viņš jau pasaka, ka pēc būtības atbalstīs to programmu, ko ir uzlikusi Leyen uz galda, nu, tas jau ir ļoti nopietni.
Nu, es gribētu pateikt, ka
īsi, pavisam,
jā,
īsi.
Pavisam īsi, ka citreiz kaut kam varbūt ir jāsabrūk, jo līdz šim bija tā kārtība pierasta, ka Amerika tā kā rūpējas par Eiropas doļu. Nu, varbūt iespējams šī kārtība sabrūks, varbūt tad Eiropa pati beidzot saņemsies, un mēs paši parūpēsimies par to, lai mēs te būtu drošībā.
Portāla LSM žurnālists Dzirds Kasparāns, piedod, kad īsi sanāca tev bijušais diplomāts Andris Teikmans. Paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Edvards Liniņš, raidījuma līdzautors šeit bija, protams, arī es, Aids Tomsons. Paldies jums. Mēs tiksimies ētrā pēc nedēļas, lūkosim, kas tālāk notiks. Nav vērts prognozēt nemaz, es vairs nemēģināšu, kāda situācija būs. Tad, galu galā, tad arī par to runāsim. Mūsu raidījuma producenti ir Evi Junām, atgādina, mēs esam klausām ne tikai tiešraidē, bet izmantojot arī aplikācijā, raidieraksts platformās, tur, kur jums ir ērti, raidījums divas puslodes, vienmēr ir dzirdams arī tur.
divas puslodes.